majestuosa que te envuelve y lleva disolviéndote en su inmensidad. Ya no hay manera de volver a la separación que antes era. Éramos así tan necios e inconscientes cuando este sistema decadente dominaba nuestra mente. Pensando solamente en el presente, nos olvidamos de la herencia de esta tierra para los que vienen. Tonan central y amada madre mía, llora con amargura por tanta apatía. Pero ya se terminaron esos días cuando te lastimábamos y ahora sanaremos tus heridas. Florecerá la nueva vida y reverdeciendo viene surgiendo ante nuestros ojos la guía. Escucha que ya vuelve la armonía, es la unificación de nuestra sangre con la tierra, la salida. Digo, hey,
pues sigo desde aquí en Berriro egoteagatik. Eta hor dago Pili benetan prest botoi guztiei aurre egiteko beti bezala. Ikaragarria iruditzen zaigu bere kontrola, teknikaren gaineko kontrola. Aupai, aupai.
Aupa Mili, zure materian sakontzeko gaitasuna ere ikaragarria da.
Gaur ez dakitain beste, nahiko gainetikan jorratuko ditugu bai gai batzu, baina badak ez beti ez dago denborarik behar bezala zakontzeko.
Ederra izango da ziur gaude. Gainera gaur ere bai kolaboratzaile batzuk baditugu gure irratsaioan, Harri Kamari eta Iturripeko Sagarripeko Felix, okerrez banago.
Bai, hoize.
Apaizi hartzatikan ere bai, ba, berri batzuk ere iritsiko zaizkigu. Orduan, bueno, denen artean era komunitario baten aterako dugu aurrera, ezta.
Hori da, gure kolaboratzaileak dira saio honen osagai nagusia. Eta denon artean egiten dugu txingurriotzak, beraz, ba, aurrera.
Eta mil esker entzule guztiei eta noski kolaboratzaile guztiei.
Hori da.
Ni no yo lo tatsin la soca matito nansi ni palne moani no yo lo tatsin la soca matito nansi wey la soca matito nansi la soca matito nansi.
Bueno, eta aurretikan esan dugun bezala, lehenengo atalan Harri Kamarik ekarriko digu bere harrikada berria. Entzun diezaiogun.
Kaixo entzuleok, berriz ere hemen nago Harri Kamari nire kolaborazioan, eta hori ba gaurkoan aurreko kolaborazioarekin jarraituz, ba immigrazioaren inguruan hitz egingo dugu, euskaldunek ba historian zehar egindako immigrazioaren inguruan, eta ba hori adibidez gaindegia dela ba hemen Euskal Herriko 7 probintziak lantzen dituen hori ba datuen atalaia bat edo, ba hori ba gaindegiaren arabera 4,5 milioi euskaldun dira kanpoan daudenak, bai hoiek zein ondorengo haien ondorengoak, zentzunetan pixkat kontra esangorra litzateke, izan ere bigarren belaunaldiko immigranteak ez dira existitzen, edo azken finean immigratzen duena lekuz aldatutakoa da, eta kasu honetan ba bertan hori ba bertan jaio bada ere gurasoak euskaldunak izan da, ba litzateke euskaldun moduan hartuko. Halere, bueno, ba gaindegiak pizkat Euskal Herriaren immigrazioaren eragina den ba pisua ikustarazteko horrela egin ditu kalkuluak, eta hori ba 4,5 milioi gara kanpoan gauden euskaldunak eta gure ondorengoak. Hori ba, izan ere Euskal Herrian nagusi izan da imigrazioa 20. mendera arte, industrializazioarekin ja imigrazio hori ba, gutxitu zen, edo bentsat Bilbo edo Donostia aldera joan zen gehien bat jendea, hainen urrutira joan gabe, baina 20. mendea arte, gehien bat 16. eta 20. mendea artean, Euskaldunak imigrante izan gara batez ere, eta hori ba, Ameriketara joan ginen. Askok pentsatuko zenuten bezala, ba, denek dugu familiarren bat Ameriketara joandakoa momenturen batean, eta bai, imigrazio hori oso oso handia izan zen eta oso nabaria. Gaindegiaren arabera, ba, nekazaritza oinarritutako gizartea zen ez Euskal Herria industrializazio aurretik, horrek oso bizi baldintza txarrak ematen zituen, eta bizi baldintza txarro horiek dela eta jendeak imigratzeko joera hartu zuen. Baina Afrika, Amerikan eta beste kontinenteetan ere jendea nekaza lurretan oinarritzen zen haien ekonomia, eta horiek ez zuten inolaz ere guk egin genuen imigrazio bera izan, ez? Gehien bat igual esklabu moduan eramaten ziren behartuta, gehien bat Afrikan, baina zen borondatezko edo haien kabuz egindako migrazio bat, eta hori azkenean euskaldunek kolonizazioagatik egin dugula imigratu, ez? Hau da gure papera imigrante moduan, kolonizatzailearena izan dela, eta ez zain beste, gaur egun go imigrantek bizi dituzten baldintza berak, ez? Edo, bueno, motivazio bera. Edo hori euskaldunak gure asmo itxusekin, edo egin ditugun imigrazioekin, adibidez, 18. mendean Txilen biztanleriaren 300 euskaldunak zirela esaten da, eta hori ez da proportzio makala. Edo bestela 1700 urtean, Rio de la Plata, Argentinan, baitere 250.000 herritar euskal hiztun zeuden. 250.000 euskal hiztun, orduan horrek esan nahi du, proportzio oso handiak egon direla, eta askotan zaila da gure proportzioa bereiztea, maiz frantses edo espainolekin nazten gaituztelako, eta orduan ez da oso argia, gero gainera imigrazioa kalkulatzea edo neurtzea oso zaila da. Orduan, ez da ez zerzeatza, baina gaindegiak adibidez, egindun balorazio, bestelako balorazio bat, izan da euskaletxeen presentzian. Azkenean, euskaletxea balin badago, kultura, gure kulturaren presentzia dagoela, esan dezakegu. Orduan, adibidez, Argentinan, dade 67 euskaletxe, hori dela oso proportzioa handia, eta gero, Estatu Batuetan 99 eta Uruguaien 10. Orduan, hori esateko azkenean euskal presentzia agerikoa dela, eta gainera batez ere gaindegiak aipatzen duen moduan, Argentinara joan garela gehien bat, euskaldunak, Argentina, Txile, hori Amerika hegoalde hortara, nahiz eta ipar Euskal Herriko jende asko ere Estatu Batuetara jo zuen. Eta hori, ikusteko zeinen imigrante uholde izan garen euskaldunak, gure imigrante izan garela historikoki, eta orain justo imigrante ez garenetik, azkeneko mende honetan batez ere, imigranten euski Euskal Herritik kanpo, Euskal Herri barrenean ere horrendik migrazioak ematen dira, eta hori nola Euskal Herrian segitzen dugun, orain arte imigrantik izan garen, eta nola tratatzen ditugun guk orain imigranteak, ez? Eta gainera gure imigrazioa ere oso oinarri ekonomiko kapitalistekin izan zela, orduan horrek guztiekin hausnartzea, berriro lehen bezala, mestizo, imigrante eta olako kategorien inguruan, eta gu euskaldunak non kokatzen garen guzti horretan. Hori xebera, hori gaurkoa, eta hori baskerrik asko, zuek anegoteagatik, lasterate, aio! Horreko kolaborazioarekin jarrituz, imigrazioaren inguruan hitz egingo dugu, Euskal.
Eta hemen ditut berri pilo bat berrien zera izenburuak, besterik ez. Ba, bueno, hemen daukagu Arostegiaren kontua, bakizu ez, Lekarozen egin nahi duten proiektu oso polemikoa, dela golf zelaia, gehi hotela, gehi luxuzko 200 piko etxe bizitza Lekaroz herri txiki horretan. Eba dirudi, bueno, ba, Nafar gobernua horren alde dagola, eta nola bastan baiara horren aurka agertu zen, ba, aurreko gobernua, upeneko gobernuak, aldatu zuen plan PESIS deitzen diote, eta horren bitartez, egitasmo hori bilakatu zen udal gaindiko egitasmoa. Beraz, altzen erabaki Nafar gobernuan egitea. Ez zen gehiago bastan udalaren ardura. Edo, bai. Beraz, bueno, aldatu zuten, boterea utzi baino lehen, baina badirudi oraingo gobernua gero abaik ere alde egitasmo horren alde egiten duela. Eta orduan, badago plataforma bat Arostegia eta gero zer urteak daramatza egitasmo honen aurka kontzientziatzen, egitasmo honen aurka borrokatzen, eta azken berrien arabera ari dira herri kontsulta, herri galdeketa eskatzen bastanen, zeren badirudi, iritziak banandurik daude, batzuk alde, batzuk kontra, beraz hori da eskatu duten azken gauza. Erakutsi dizun argazkia, agertzen da hor arrobi bat, ez? Mendia guztiz janda. Bueno, hau dago nahiko hurbil, gubizigaren leku hontatik nahiko hurbil Urdazubin dago. Hain zuzen ere, hemendik berako muga pasatu eta hor Sara eta Guzugarramurdi inguru horretan, eta badago Sos Alkerdi, Sos Alkerdi kolektiboa, hauek ari dira arrobi honen aurka borrokan, eta bueno, beraien delegazio bat joan zen Nafarroako legebiltzarrera ohartarazteko arrobi honen arriskuak, ez? Izan ere, zonalde horretan iturri ekonomiko nagusienetariko bat turismo berde dela, eta baita ere abeltzantza eta nekazaritza. Eta bueno, honek ez dio batera laguntzen beraien ekonomiari eta beraien bizi kalitateari, beraien ingurugiroari. Beraz, joan ziren honen arriskuetaz ohartaraztea Nafar Legebiltzarrera. Daukagu hemen beste berri bat Irungo udalari dagokiona, eta bueno, iruditzen zaigu nahiko oparregarria. Izenburua da, Irungo udalak aurkitzen du Europan finantziazioa bizikleta fomentatzeko. Eta gelditzen geha pentsatzen, ongi, ez, primeran, baina, klaro, hau koherentzia minimo bat izateko, beharko genuke ikusi udalaren partitikan jarrera bat bizikleta fomentatzeko hirian, ez? Eta askotan ez dugu ikusten. Txirrindulariok behartua gaude bizikletaz joateko Irun erdi aldetikan, kamioia kotxen artean, eta nik uste dut nahiko auskorrez sentitzen garela olako egoeratan. Eta ez dut uste horrela sentitzen baldin bagea helduok, ez dut uste egoera inundik inora ere denik onuragarria umeentzako, ez? Beraz, ez zaigu iruditzen, ez? Behar adina egiten ari denik udalak bultzatzeko bizikletaren erabilera Irunen.
Bai, askotan erresagoa izan daitekeela herrian konpondu daitekeen zerbait Europako laguntzarikan hartu gabe zerbait konpondu daitekena irundarren artean, ez? Eta udaletxe barruan konpondu daitekeen zerbait, ez dakit ze behar izan dagoen Europako finantziazio bat bizikleta sustatzeko.
Txantxan, hor dago galdera, en zuzen ere, hori da nahiko genuke la jakin, ze negozio, eta ez da gaizki pentsatzagatik, baina ikusi gauza nola dauden ikusita ezin dugu ebitatu pentsatzea ba Europatik etorriko zaien diru horrekin auskalo ze negozio egingo duten zeren ikosak dauden bezala eta ego iruditzen irungo udalak bultzatzen duenik edo gustokoa duenik bizikletak irundikan eta bera bezala pues beraien komunikabide ofizialetan idazten duten jende asko dira bizikleta etxai amorratuak. Beraz, ba bueno, hor gelditzen da galdera, zergaitikan nahi dute finantziazio hori, zergaitikan iruditzen zaie hain onuragarria eta hain erakargarria. Beste izenburu bat esaten digu euskal instituzioek aldarrikatzen dutela metroa berak batuko baitu 400.000 gipuzkoar batuko dituela metroa. Bueno, ba zertarako behar dugu metro bat gure artean batzeko, ez? Hori da lehenengo galdera. Ezen gara batu bestela ez daukagu behar adina garraio biderik momentu honetan, ez? Joateko nahi dugun herrira batez ere, bitu nola gaude hemen, ez? Badugu topo, badaukagu trena, badaukagu autobusak, edo nola joateko Gipuzkoa osoan zehar, ez? Beraz, ba, bueno, iruditzen zaigu beste berriro ere azpiegitura handi baten propaganda. Ez olako izenburua, ez informazioa. Eta izan daiteke, eta uste dugu izango dela, ba Donostian buzoneatu zuten 100.000, erriz esaten da, ba Donostiako metroaren berriak, Satora Laiak informatzen du, hause da egunkari bat, 100.000 etxeetara iritsi zena, eta hemen argi eta garbi azaltzen du, zergaitikan Donostian ez dela metro bat behar, eta zelako eragozpenak ekarriko ditu. Eta haien artean jendeak eskatuta dago, ba, geldituko duelako orain dagoen garraio publikoa Donostian, nahiko ongi funtzionatzen omen du autobusarea, eta horrek metroaren eraikuntzak hori ondatuko zuen edo ba zera etzi litzateke onuragarria izango inondik inora ere. Beste berri batean orain aurkitzen ez dudana esaten zuen jadanik hasi direla induzketak edo katak eta ari dira joaten lurrazpian 72 metro egiteko katak ja ba lanak hasteko hori ikusten dugu instituzioek nola entzuten diote hiritarrei, ez? Hor dago mesfidantza, hor dago jakin naia, hor dago kuestionamendu bat nahiko orokorra Donostian auzokideengandik sortzen ari dena, sortu dena, kezkatuak daude. Ez konsideratzen dute ez dutela metro hori behar, ez dutela nahi, baina instituzioek aurrera jarraitzen dute metroaren planifikazioarekin eta metroaren eraikuntzarekin. Beraz, hori ikusten dugu gure instituzioen izaera demokratikoa komien artean beti ere. Bueno, ez esan entzule beti marmarka ari garela eta beti gauza guztien aurka ari garela hemen zingurri hotxaken. Oraingo honetan esan behar dugu gora Pirritz Porrotz eta Mari Motortz. Beraiek etorri bai ziren Amaia Antzokira. Ez ginen joan, baina nagian joan behar genuen, ez da Pili? Eta ekarri zuten amalur ikuskizuna. Eta irakurriko dizuegu zein den ikuskizunaren mamila. Ikuskizun honetan, baserritarren lana goraipatzen da. Sinopsiak azaltzen duen bezala, baserritarrak zerua irakurtzen du. Izarrak, odeiak eta izea ezagutzen ditu, eta eguraldia iragartzen du. Baserritarrak lurra du ama, eta amak bera zaintzen duen bezala, zaintzen eta maitatzen du berak ere lurra. Sendabelar eta ukenduekin, abereen laguna eta sendagilea da, baita gurea ere. Larrean bertxotan eta azokan hizketan euskararen zaindaria da. Baita ekonomista ere, naiz Porrotzek dioen bezala, matematika baino, maitematika, nahiago, izan. Baserritarra eman eta hartu, jakintxua eta esku zabala da. Ze polita, ba ez dakite, Santano jauna, joango zen ikuskizuna ikustera, ba, uste du komeniko litzaiokela benetan, zein den benetan nahiko genuke, ez dakite, ez, ba, beste irun eredu bat, pues baserriarekin lotuagoa, ez beraiek nahi duten bezain urbanita eta zementatua, ez, zergaitik anez ikasi gehiago baserritarren gandik, zergaitik anez utzi leku berde gehiago, ba, jakinduri hori zabaldu alizateko, zergaitik anez Santiano jauna eta zure ekipo guztia zuei zuzentzen dizuegu galdera hau.
Eta gora Pirritz Porrotz eta Mari Motortz.
Gure herria, du gera.
Badakizu txirrinka ekimena Irunera iritsiko dela, Pili?
Bai, iritsi zait berriren bat, bai.
Bai, ba, maiatzaren 20, 21 eta 22, oso ekimen bitxia, kurioso, gertatuko da. Eta izango da, hori, txirrinka izango dela, korrika eta txirrindulaz tarteko zerbait. Hau da korrika bat, minen txirrindulaz.
Eta nondikan nora izango da txirrinka?
Claro, askoz motzago, zen ez da izango korrikak irauten duen 15-10 egun, baizik eta izango dira bakarrik 2 egun, baina hasiko da bueno ostiral eta bukatu igandean. Bueno, ba lau zutabe izango du txirrinka honek. Lau zutabe. Bat abiatuko da Bilbotik, beste bat abiatuko da Arabatik, beste bat Hendaiatik eta beste bat ze falta zait, Iruñatik, noske. Eta orduan, bakoitzak zeharkatuko ditu bere ibilbidean dauden herriak, herri bakoitzean egongo dira erreleboak itxoiten, ez? Gehitzeko txirrinkari, 5 kilometroko egongo da erlebo bat, eta hori inkorporatuko da jendia bere bizikletekin, eta testigoa lekukoa pasatuko da, eskuz, korrikan bezala.
Ongi dago, orduan 5 kilometroko tarteak izango dira, jendeak parte hartzeko errexe izango da, ez?
Bai,
5 kilometro pliki baten egiten dugu, hemendikan Irundikan Hendaiara bizikletaz etortzen geranean agian gehiago egiten dugu eta dena.
Hori da. Bai. Ez da, da asmoa da, alik eta jende gehien parte hartzea, ez da gure kirolari, kirol zaletasun edo kirolarako gaitasuna erakostea inondik inora ere, baizik eta hori itea ludiko eta parte hartzaie eta disfrutatzeko noski. Eta olakoetan disfrutatzen da, desente zeren daukazu jendaren beroa eta denok bultzatzen dugu aldi berean, ez, norabide berean. Eta orduan, ba, denok elkartuko ginateke gero Bergarako korapioan deitzen diotena, el nudo de Bergara edo, horrela gertzen da prentzan, eta hor da, pues, bueno, pues, atxetek norabide guztietan, ba, hortikan, ez, ateratzen da inguru horretan. Eta, bueno, pues, helburua izango da, bueno, txirrinkaren leloa, izango da, lurra zaindu, eredu soziala eraldatu. Abiadura handiko tren eta proiektu txikitzaileak borrokatu. Hori izango da lelua, ez? Eta bueno, deialdiak ez dugu bakarrik egiten ekologistak deritzen diogun edo zailkatuak, ekologistak bezala zailkatuak garen taldeok, baizik eta ba, beste mugimenduan hitzek ingo dute txirrinkarako deialdia. Beraz, horrexegatik iruditzen zaigu, anitza eta interesgarria izango dela hori emango den jende batuketa. Eta bueno, pues ez asmoa izango da, esan dugun bezala, proiektu handi txikitzaile hauek salatu eta irakurriko dizuegu agiriaren zatitxo bat, iruditzen zaigu esanguratsuena. Azpiegitura hauek guztiak elkarren osagarri dira eta kapitalismoaren ezinbesteko oinarri. Proiektu horiek gauzatzeko baliabide naturalak zein ekonomikoak izan dira euskarri eta ingurua berriz hondakindegi. HT honen adibide biribila dugu. Hitz batez, lurra hipotekatzen ari gara. Horrela segituz gero, hipoteka hau ezin izango dugu inolaz ere ordaindu eta orduan konturatuko gara ez dugula ordezko etxerik, ordezko planetarik. Parisen klima aldaketaren inguruan egin berri duten bezalako ekitaldiak zirko hutsa dira. Ekimen hau sustatzen dugunok, argi dugu natura zaintzea eta jendarte eredua eraldatzea gure ardura dela. Geure zein urrengo belaunaldiekin arduraturik gaudela eta ezin dugula lasai egon inguruan gertatzen ari denari begira. Lurraren aurkako guda hau gelditu eta inbeste azpiegitura txikitzaile behar dituen sistema hau irauli behar dugu, egungo eredu soziala goitik bera eraldatuz.
Editut digitoak eta nomada koro bat, bizitzaren metafora direlako, ibilia da beren egoitza bakarra. Oain editut digitoak eta nomada koro bat, bidean bizi dira askotan, bizi bide jakinik gabe, eta susmo txarrak sortuz. Maite ditut digitoak eta nomada koro bat, ez dakigulako haientzat, nun den herrita, nun deserri, sorterria begizuloetan dara mate. Zein politak irritoen begizuloak, eta horpegietako kolore nabarrak, zikindutat datozenean ere, gure begira dotara. Zein politak irritoen begizuloak, eta masailo gaztuak, ulertu gabe zergatik datozen zikinak, aizea garbia bada. Bizilekua tarte bat baino ez dela, eta tarte hori mapetak koka ote daiteken, herriek aingurarik beharrote duten, pentsako ruzten nautelako. Maite ditut digitoak eta nomada koro bat, gure etxea sartu dena hankaz gora jarri, eta galdera zetea uzten digutelako.
Kaixo?
Kaixo.
Opa, bueno, txingurri hotxaken jarraitzen duzu entzule, eta telefonaren beste aldean neka dugu, eta, bueno, ba, berari deitzeko arrazoia izan da, datorren larun batean otxaiak amairu, Txerrimuño Lezoko gaztetxean, izango da apaiziartza zutik elkartasun, bigarren elkartasun eguna. Eta horren inguruan, ba, nahi dizu galdetu, neka, zer nahi zaude?
Opa, kaixo, ondo.
Vale, vale. Posten gara. Ba, hori, kontatzen aldiguzu egun elkartasun egun hauen xetasunak, favorez?
Bai, ba, hau zezuk esan duzuna, larun bantotan ontan, amairuan, ba, bazkaia bat antolatu dugula, ere bai hainbat ekimena, antzerkia gongo da, mentzako, gero etorriko dira kantautore batzuk, eta hain dugu bazkaia bat 10 euroaz, ba, dirua eta biltzeko apaiziartza proiekturako. Uh-huh. Batez ere apaiziartzak jasotzen duen erasoentzako. Ze, ba, erasori ezker gaztatu egiten dugu, ba, dirutila bat, gurpiretan, epaiketetan, da, hoxe, ba, horretikan da.
Bale, Neka, ba, gure entzule batzuk nik uste dut ez dutela jakingo apaiziartza zer den, nun dagoen, zertan datzan, hasiko gara agian azaltzen hori, bale?
Bale, oso ondo. Bale, ba, begira, apaiziartzan gaintzuzketan dago, da foru aldundiko baserri bat, baserri erdila, beste erdila, beste bi jabe ditu, eta duela labortu urte ez, okupatu intziren, bai foru aldundiko baserria, eta baita ere apaizi hartzak dituen lur eremuak, baizik, eta baita ere beste lur eremu batzuk. Eta gauza da hor bertan, bueno, inguru hartan, PTPA dela eta plataforma logistikoa eta intermodala egiteko asmoak inabiltzatela Eusko Jaurlaritzakoak, ba, duela laburte, ba, laguntalde bat, pentsatu zen, bueno, ba, lurra defentsarako eta liberean ba, legitimidade gehiago izateko, ba, baserritarra bihurtuko gara. Orduan, okupatu zituzten lurre demuak eta ziziren este, lurra lantzen, eta gaur egun, ba, banatzen dituzte astero 87 erdi. Eta geraldi berean ere bai, ba, etxe bizitzan da petrietatzuna zela eta bueno, etxe bizitza beharra bazegoela, ba, baserria baita ere, ba, horretarako ere bai, bueno, behar hori ere bai azetzen zuela, eta baita ere, bueno, usta eta jasotzen danean, ba, usta gordeleku bezala, ego? Eta hori zera, apaizertan nola nazi zan, izaten, bai?
Bai, bai, bai.
Bi urte luzean, ba, inolako problemaikan ez genuen izan, ez biziragunekin, ez inorrekin, baina duela bi urte ez, ondoko etxe bateko bazeme bat kanpuan bizizala etorri zan, da orduztikan azizideen, ba, iztilu guztiak. Arrekaz izan, bueno, azira batean bere ama eta bere arreba baserritikan botatzen, gero aliatu zan beste bizilagunarekin, eta ziziren, ba, hori, ba, erasoak, etengabeko erasoak, eta duela bi urte jasatzen ditugula, bueno, mugin baten bizi gara.
Bai.
Mugin antolatu baten, bai.
Bai, eraso bi motatakoak izan dira, ezta? Alde batetikan, ba, lehen horre baserri onduan zegoen baratza bat erasotu zuten, eta pertsonen aurkako erasoa ere gertatu izan da, ezta?
Mota guztietako erasoa jasatzen ari gara, eta bai egia da, ba, baratzan kontrare bai izan duzi dela, eta horri ezker ba, aldatu behar izan genuen tokiaz baratza, kezu untxiak askatzen zituztela, hauntzak ere bai izartzen zituztela barrenean, eta gero pertsonen aurkakoa ere bai, batez ere emakumeen aurka, tipua izugarri matxirulo hutsa da, eta aprobetxatu egiten du batez ere gu emakumea bertan gaudenean alako irainak sexistak eta botatzeko, eta gero baitare kotxen aurka, etxen beran aurka, behin sartu ziren, ez dakigu, haiek edo nortzuk, hori gero ezin dugu demostratu, baina bueno, argi dago, eta, bueno, buskatu zuten etxe guztia goiti bera, barrundikan, kotxeak behin da berri zagertzen zaizkigu gurpilak rajatutak eta ez pintxatuta, horrela ezin dira konpondu, eta gero, ba, hori, ba, behar izaten dugu, ba, berriak erosi, eta bai, horrela, hoize da.
Bueno, argi dago, beraiek zuek hortikan alde egitea nahi dutela.
Beraiek, bai, gu hortikan alde egitea eta aldi berean baita ere, beraiek nik izut buruan dakatela foru aldundiaren den parte horrekin gelditzea, ba, espekulatzeko, esan nahi dut, bai, bai, hori da. Eta mugen bat egiten ari dira, euren helburua lortzeko, bai, izan da.
Beraz, PTP hau interesatu litzaieke beraiei, PTP garatzea?
Haiei?
Bai.
Ba, izan leke, ze hori etorri zantiko hori badakigu bere bizitza guztia ibili dala espekulazio inmobiliariotan eta lanean, izan leke, gula, ezin dugu ziurtatu, baina izan leke, bai.
Bai. Gero, hainbat epaiketa ere izan dituzu, ez da?
Bai, esan ditugu batzuk, eta oraindikan beste batzuk erekia daude, momentu horretan bi dirigentzia daude zabalikan, eta bai, hortan gaude, beti, egia eta behar dela, gurdiz ez dugula erantzun ez beraien provokazioetara, bakarrikan dedikatu garela, ba, salaketa publikoa egitera eta baita ere paiketetan, eta, bueno, baita ere egia da, ba, azkarak direla eta lortu dutela erabat, orain arte behintzat, orain ez dakigu gertatuko da, epaiketakoak, ba, tratamendua egiten dutela, bueno, ba, bizilegunen arteko iskanbila da, ero.
Ja.
Eta gaur egungo dagoen legearekin, ba, hori ez da penala izaten, eta normalin, ba, uze, ez dugula ezer olan argirikan atera oain arte, paiketetikan, ez da ere, pentsa.
Baina instituzioen partetikan, bai, behin duela urte terdi edo bi urte Lezoko udalak bere adierazpen bat egin zuen apaizi hartzaren alde, eta onartuz hor gertatzen ari zirela erasoak, eta eskatuz erasoiek eteteko, ez da?
Bai, bai, hori gala da, bai, egia gala gu asko landuta, ze bai, egia gala ziera batean instituziokoek ere bai, haiek saltzen dute oso ondo biktimismoa, eta era bat pare katu egiten ziguten haieken. Eta hori esan dizutena, baina gu lan egin genuen, eta egiz izan momentu batean gazte nizka bateri erazotu intzitela, mehatxu eta iraniak seksistak eta estakizek, orduin ja hortan bai urdin dugun dena, udaletxera eta aurkeztu genuena mozillo bat honen kontra, eta jatatu genuen ordura arte, ba, hori, ba, agresio guztien kontra. Mm-hmm. Eta bai egia gala, udaletxeko talde politiko guztiak bat egin zutela gure eskaerarekin.
Duela bi aste buruk oso ekimen berezia, original eta ederra burutu zenuten Lezon, ez da? Barazkiekin, bai. kontatu.
Bai, ba, izugarri polita izan zen, okurritu zitzaigun zergaitikan ez nahaztea, ba, aldiret batetik salaketa eta aldarrikapena apaiziatza gure bizi baratza alelopean, bazio zer kreatibuagoa edo egiten, bai? Eta okurritu zitzaigu, ba hori, mandala bat egitea, barazkiaz eta zila sozatetako mandala bat egitea, ba, etxola bat ere bai jartzea, hor, baserria irudikatzen ziren, eta gero jendeari, batez ere bezeroei, kontsumitzaileei, gonbidapena luzatzea, eta parte hartzeko, eta torri ziren, eta egia esan oso parte hartzailea izan zela, zeren aurrak batez ere, ikusita, bueno, bere ala jarri zirela, egiten, eta bai, eta izan zon zora garri. Bai.
Bai, eta orduan etorri ziren hor, 80-70 hoiek jasotzen dituztenak, ez? Lezoko inguruko jendia etorri zen, eta denok egin zenuten argazki erraldoi bat, eta hor jartzen zuen apaizi hartza bizi baratza, okerrez banago?
Bai, apaizi hartza gure bizi baratza.
Gure bizi baratza eta erasorik ez, ezta?
Hoize da, hoize da. Bai, eta ere bai jetxi nahi genuen baratza ba Lezora bertara, asfaltora, erabat irudikatu nahi genuela hori ere bai, eta gero ere bai bertan sukaldatu genuen, plazan bertan jarri genuen, eta erabat baita ere hori, duk egiten dugula dala, bueno, elikadura osasuntzu baten aldekoa garela, elikadura buruk jabetzaren aldekoa garela, eta irudikatu genuen duk, landatu egiten ditugun barazkiak kriston kalitatekoak direla eta benetan jendea benetan elikatzeko direla. Uh-huh. Eta horretik jarri ginen hor sukaldatzen eta gero eskaini genuen, sukaldatu genuna eta oso ondo jaigiruan ez zuten bai.
Bai, eta mandala izugarri koloretua gelditu zen, kriston kolore kontrastea baitzuden hor, eta bueno, izugarrizko arte lan bat nun umeek ere parte hartu zuten.
Bai, ba, naturak eskaintzen dizkizun kolore zoragarri ez osatu, da? Egia esan da. Bai, zean etxe honez ez artifizialarik, dana zen naturak eskaintzako ba, barazkik eta nik zer bat idan bambu kainak, elastoa, alako elementoekin ostoak, basotikan hartutako ostoak, bai, nara.
Hemen daukat, datorren larun bateko ekimenaren apaizi hartza zutik kartela, eta hori hemen ikusten dugu, azenorio bat lurra lantzen, PTPren aurka, ez? PTPri lurra gainditzen. Eta, bueno, pues, zer esango zenioke jendeari animatzeko joateko bazkari honetara, neka?
Ba, batizun bazkaria ederra izango gala, guzti zamori joaz eginean, oso giro honean, eta guretzeko oso mesedegarria izango zala, ba, jende guztian indikartasuna jasotzea benetan. Gure proiektua ez dela bakarrikan talde baten proiektua, baizik eta gure proiektuan baitan nagusiena dela, denok eskura izatea, eskubidea dugula, eskura izatea kalitateko eta bertako elikagaiak eta gure elikadura osatzeko. Eta gero lurraren defentsa. Mm-hmm. Ez zementua ez dela jaten. Mm-hmm. Eta ba hori, ba hainbat jende garela Euskal Herrian eta elikatu nahi baldin badugu bertako produktuak eta ba zementuan behintzako goza ezin dela ere.
Beraz, gaintzurizketa baserri lurra izaten jarraitu dezala, ez da neka?
Ba, hoize da, ezke, bueno, konturatzen zaren bezala, gubizikara oso entorno urbanizazioetan, eta benetan, oarzo aldetikan, urdun ondiar biraino gelditu dibitzen den, olan agrolurra, eremu landa, eremu olan izugarri politia dela, gaintzurizketa. Eta hoi egiten badutela pikutara juten gala, osea, kriston, entzizketa oso jende gutxi zautzeu, zebakarrekan errepideetatik anikusten dugu, baina izugarri baiara polita gala. Eta justu bereziki horretarako, osea, lurra lantzeko eta baratza eta egiteko espeziala dala.
Eta gizakion elikadura bermatzeaz gain, bioanistasunaren gordeleku paregabea dugu gaintzurizketa. Aparte dela, esan dezagun, Jaizkibelt aia koarrien korredorearen artean, ez? Edo beraien arteko lotura.
Bai, ala da. Osan dezan bizurea,
bai. Bale, neka, pues, esker mila benetan. Hemen txingurriotxaken egoteagatigu, hemen antxeta irratean. Eta suerte handia larun batean, bazkariarekin, eta suerte handia apaizzi hartzaren egitasmoarekin.
Otz ondo, azkerik asko.
Bale.
Musu bat.
Bale, berdin dago.
Thank you. colma yo bellín, batirlo la cora buránimo fundido, velan llegan colco ve urfa, a mí la tuya armuk al sogna, 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 urfa, sogna, sogna, urfa, el ayú.
Bueno, entzule maiteak, iristen ari da gure saioaren amaiera. Espero dugu gozatu izana, lau minutu txo, gelditzen zizkigu besterik ez mili. Eta, bueno, ba, tarte txontan, ba, gure entzule maiteak agurtuko ditugu, ez?
Pena da, zeren bagenuen hortikan mandalaren eguneko audioa, audio bat, ba, antze bertan grabatutakoa, eta... Horre agertzen da pertsona batek bertso polit bat bota zuen. Baina zorionez bertso horren letra daukat hemen. Baina pena ez daukagu audioa, baina urrengo saioan saiatuko gara. Urrengo saiorako aurkitzen eta helaraziko dizuegu. Horrela esaten du bertsoak. Apaize hartza Mendebaldarren mandala. Ekialde gaitza Mendebal goxoz, apaize hartzan bizia. Egunez egun, baratzar landuz, baratzak landuz, amaika garren, amaika ilargin, izerdia.
Ola kale la yurunie me okale la jurni okale la jurni okale la jurni
aleri kale lurrak erei lurrak ereiten loratuz jaki saskia Jangoxoa aiteko izkin eginez enbor ustelen pozoia. Denai zorratu nahiak dabilen ustez lur jauntzo zikoia. Baina ez dauka laborarikin kemen ta alaitasun doia. Elkarrekin ez edertu daigun gure paisai zarberria. Usteleari bengoz etika gogor lortzeko garaia. Barkatu. Estetikari bengoz etika gogor lortzeko garaia. Beraz, larun bat honetan, txerrimuñoko gaztetzea lezon, amabitatik hasita, amabitan, patata tropikala antzerkia. Ordu bitarditan, herri bazkaria, babarrun goxo goxoak. Iruretan Imanol Garbaio bakarlaria. Zazpitan Pelas eta Cowboys Orkestra. Eta zortzi terditan Fisis versus Nomus bakarlaria. Hau dena baratzagiago peteperik ez lelopean txerrimuño gaztetzean. Gora paizi hartza zutik elkartasun eguna.
Eta honekin bai, entzule guztiak agurtuko ditugu urrengo saio.